Lasst uns alle singen, la la di da, eine geile Zeit verbringen, la la di da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la la di da. Dieses Lied ist eine Hymne, la la di da. Dafür gibt es tausend Gründe, la la di da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit. La,
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Kirol Leihora. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Futbolean Athleticek bat eta hiru garaitu zuen Albacete, Julema Corres eta Maite Orozen bi golei esker, eta beste astebetez jarraituko du sailkapenaren tontorrean. Gainera Atletico Madrilek galdu egin zuen Errealaren aurka, eta ondorioz, lau puntura handitu du Madrildarrekiko tartea. Hori bai, Barcelonak puntu bakarrera jarraitzen du. Esan dugu Realak mesedetxo egin ziola Atletiki, eta mesedea partida serio eta landu bat jokatuta, eta garaipen handi bat eskuratuta iritsi zen. Hiru puntuak lortzeko balio izan zuen gola, Aintzanen Zinasek sartu zuen, eta bide batez esan, gola benetan bikaina izan zela. Horren bestez, Realak irmo jarraitzen du laugarren postuan. Eta oihartzunek azkenik partida zaila zuen etxean, Valentziaren aurka, eta lana gogotik egin arren, utxe eta biko emaitzarekin esku utxik amaitu zuen jardunaldia. Halere, 10 puntuko aldea du jaitsiera postuekiko. Eskubaloian asteburu honetan itzuli da liga eta bera-berak ez zuen utxik egin, asteazkenean Rokasaren aurka jokatuko duen partida erabakiorraren atarian. Donostiarrek 30 eta 23 garaitu zuten Malaga eta liderraren gandik 2 puntura jarraitzen dute. Bestalde, nabarmendu behar da, partida horretan berragertu zela Maialen Mujika 15 hilabete min hartuta egon ostean. Eta gure beste bi ordezkariek berriz, Zuazok eta Aiola Zarautzek derbia jokatu zuten Bizkaian, eta 35 eta 23 emaitzarekin garaipena etxeko taldearentzat izan duzen. Hala, sailkapeneko 5. postura igo da Zuazo, eta Aiola Zarautzek bere aldetik azken postuan iltzatuta jarraitzen du. Surfean astebukara osoan zehar goi mailako surfaz gozatzeko aukera izan dugu Zarautzen, han jokatu baita Pro Zarautz txapelketa. Garaipena Pauline Ado Hendaiarrentzat izan zen, baina horretaz gain aipatu behar gure beste hainbat ordezkarik ere oso lehiaketa ona burutu zutela. Ariane Ochoa eta Garazi Sánchez Bizkaitarrek esaterako finalerdietara iristea lortu zuten. Pilotan astebukaera berezia izan dugu, izan ere Euskal Selekzioak ofizialtasuna estreinatu du Valentziaren aurka jokaturiko jardunaldietan. Naiz eta Azkoitian eta Oiartzunen jokaturiko partidetan emaitzak ez diren nahi bezain onak izan. Mendi lasterketetan Oiana Kortazarrek itzordu hirukoitza izan du kilometro vertikalekin. Larun batean bi jokatu zituen eta igandean bestea. Hiru horietatik bi irabazi zituen elgetarrak eta azken sailkapenean ere bera izan du zen onena. Areto futbolean Jipoi Galanta jaso zuen Orbinak Burelaren aurka 1-8 galduta. Gainera, Valdetires Ferrolen eta Riojaren garaipenekin gertuago ditu orain jaitsiera postuak 2 puntura hain zuzen ere. Belar jokeiar ez da oso astebukara oparo izan, gure bi ordezkariek galdu zituzten haien partidak eta Realak sailkapeneko bigarren postuan doan konpluten sehartzen zuen etxean, eta aukera ona zuen aurrera pauso bat emateko, baina 1-3 galduta ez zen posible izan. Jolasetak bestalde, emaitza berberarekin amaitu zuen partida terrasaren aurka 1-3 alegia. Azken jardunaldietan emaitza txarrak pilatzen ari da jolaseta eta beraz zerbait aldatu beharrean da. Porrotarekin sailkapeneko azken bigarren posturaino da itxi da eta hurrengo astean gainera Club de Campo liderrari egingo dio bisita. Voleibolean Aleadarretek 3-2 garaitu zuen Tenerife ligako azken partidan, baina alere liga 5. postuan amaitu du eta ondorioz playoffetatik at geratu da. Nafarrek oso denboraldi irregularra burutu dute eta hortaz liga espero baina dezente lehenago agurtu dute eta denboraldi hasieran ipinitako helburuak bete gabe. Orain, hurrengo urteari begira jartzeko denbora dute. Eta waterpoloar waterpolo 98-0 denboraldiko lehen garaipena lortzeko aukera polita zuen jardunaldi hasi aurretik, sailkapeneko azken 2. postuan zegoen Terrasaren aurka, baina 17-6 galdu zuen eta koska bat beherago ere, ez gaudez albiste onak emateko moduan, izan ere Leioak 15-7 galdu zuen sailkapeneko 2. postuan doan San Feliruen aurka eta promozioa jokatzeko aukerak ies egin dio.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-3170-996 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Futbolean Atletikek 1-3 garaitu zuen Albacete Julema Corres eta Maite Orozen bi golei esker eta beste astebetez jarraituko du sailkapenaren gidaritzan. Gainera Atletico Madrilek galdu egin zuen Realaren aurka eta ondorioz 4 puntura handitu du Madrildarrekiko tartea. Hori bai, Bartzelonak puntu bakarrera jarraitzen du. Garazi Muru, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
1-3 irabazita ez zenuten utzik egin eta irmo jarraitzen duzu lidertzan.
Bai, bueno, azkenean ba guretzat garrantzitsuena Irunak puntuak lortzen jarraita da eta horrek emango dugu goian egoteko aukera, ez? Oso margen gutxi daukagu aintze bertan, ezin dugu gutxik egin eta bueno, ba bide hortatik jarraitu behar dugu.
Garazi, garaipena lortzeko funtsezkoa izan zen Maite Orozen ekarpena, berak egin baitzituen taldearen 3 goletatik bi, goruntz doa Maite.
Bai, bueno, argi dago ganok ikusi ez duen bezala ba, talentu handiko jokalaria gala, ez? Eta, bueno, ba, garrantzitsua da ba, guretzat oso bere ekarpena. Baina, bueno, alare ba, talde guztia esfortzua da eta pozik egotekoa da, ez? Beste guneko emaitza.
Eta zuretzat ere Garazi, pentsatzen dut partida berezia izango zela. Normalean nire Paredesekin osatzen duzu atzeko erdiko lerroa, baina min hartuta dagoenez, bikotekide berri izan zenuen. Zer moduz moldatu zineten?
Bueno, egia da Irene ia bada maskila pare bat aste lesionatuta, baina bueno, taldeak momentuz aurrera jarraitzen dut, hori da garrantzitsuena, ez? Nik Ainoarekin ba, bai betaldean, bai hemen lehenengo taldean urteak da matzat jokatzen eta ni oso gustora sentitzen denekin, orokorrean.
Zuen garaipenaz gain, garrantzitsua Atletikoren porrota, bizilagunek mesedetxoa egin dizuete?
Ba, bai, egia da, ez. Pixka bat urruntze horrek ba, nola baiteko arnaza eman aldigu, ez, baina, bueno, egia da bainik Barcelona ere ba hortxe daukagula, ez? Beraz, guk gure lan egin behar dugu ta bueno, gero emango dira beste emaitza batzuk eman behar dira, baina guk gure lana bete behar dugu.
Pentsatzen dut Garazi, Errealeko jokalariren bat edo ere ezagun edo lagun izango duzula eta ez dakite horrelakoetan eskertzeko mezutxoren bat edo bidaltzen duzuen zuen artean.
Bueno, bai, betikoa da, ez? Baina ni beti posten naiz nire lagunek eta bueno, euskal futbol taldeek irabazten dutenean, noski gure kontra estenean, eta claro, pozten naizela ba lortu duten garaipena batik.
Barcelona ere, galtzen hasi zen Huelvako Sportingen aurka, momentu horretan jardunaldia zein hobeto zihoan zuen interesentzat, baina azkenean markagailua irauli eta hiru puntuak lortzeko moduare izan ziren kataluniarrak, eta ondorio zortxe dituzue berriro puntu bakarrera.
Bai, bueno, hau da eta badakigu beraiek oso oso talde sendoa direla, ez? Eta gutxitan egiten dutela huts. Orduan ba hori, eran hutsaren zain egon beharrean baguk nahiago dugu gure jokoan eta gure partidetan zentratu eta listo, ez esate dituan hori azkenan ez dago gure esku.
Hala ere esan dugu, Garazi, lidertzan jarraitzen duzue eta egoera zuen alde dago.
Bai, egia da gure esku dagoela eta komplikatu izango dela eta asko zinkluitzea tokatuko zaigula, baina bueno, beste taldeak ez dugu baino hobeto hori jarri dago eta beraz ba borroka polita eukiko dugu.
Urrengo asten ez dago ligarik, baina bi aste barru Kollaren seren aurka jokatuko duzue. Kollaren seazken postuan dago, etxean jokatuko duzue eta beraz ez duk ez ustekorik egon behar.
Bueno, hemen talde guztien kontra eta plaza guztietan jokatu behar da, eta irabazi beharreko partidu bat da, baina beste partidu guztia bezala, azkenean beste irukontu dira, eta, bueno, bajak eukiko ditugu, baina aurrea jarraitu behar dugu, eta noski ba, berriro ere irukontu miliateako behala.
Bai, ala den, eta ea, bi aste barru ere beste garaipen baten berri ematen dugun. Mila esker eta zorterik onena, Garazi.
Bai, zuei, agur.
Beno, oi hartzun aldera joko dugu orain, baina bertatik ganez datozkigu albiste ainonak esan dugu Atletikek irabazi egin zuela, baina Jon Alkortaren neskek ordea partida galdu egin zuten Valentziaren aurka jokatzen zuten, Valentzia denok dakigu aurkari zaila dela eta utxetabiko markagailuarekin esku utxik amaitu zuten jardunaldia. Esti aizpuru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Beno, lan egin zenuten, borrokatu zenuten, aurpegia eman ere bai, baina punturik ez?
Bai, hori da, ez, azkenen defentsa lana oso nahi genuen atzo, baina, Valentzia talde oso sendoa daka, oso ondo jokatzen dute, eta ez zinezkoa izan zen, ez, punturik lortzea, baina, gure lanakine bai pozi bukatu genuen, eta hori urrengo partiban pentsatzen, ja.
Hori bai, esti, beste behin argi geratu zen, Karla Lekuoran garaipena lortu nahi duenak, gogotik izan ditu behar duela.
Bai, ez, azkenean gure zelaian beti indartu izan da, eta hori badakagu gure alde, ez, txeko partidu danak, ba, beti pixkat gure alde badaude, baina, bueno, azkenean liga honetan talde oso sendoak daude, talde oso onak, eta oso zaila izaten da beti puntuak lortzea.
Zuentzat ere esti, naiz eta zailak izan, horrelako partidak izango dira jokatzea gustatzen zaizkizuenak?
Bai, azkenean intentsitate handiko partidak dira, ez? Lehen urte bai izan genitula ligako partidu dana nahiko errasira batzi genitula, eta aurten sufritza tokatzen da, ez? Baina azkenean gehiago disfrutatzen dituzu eta 90 minutuak beti horren bartzea, ez? Izin dezu burua jetxi inimo momentuan.
Gero egutegiari begiratxo bat botata, egia da azken asteetan ez duzuela bat ere xamurra izan. Aurreko astean Realarekin neurtu zerituzten indarrak, aste honetan Valentziarekin, eta aurrengo partidan berriz Atletico Madrid egingo diozue bisita.
Bai, egia esan da guain hiru partio zaiak tokatzen zitzaizkigun, da bueno, hain arteko aurreko bitan ez ditugu punturik lortu, eta guain Madrid tokatu zaigu bi aste barru jutea. Eta, bueno, azkenean, gure lan aiten jarretuko dugu, baki guztaia dela, gaina beraien etxia, baina, bueno, ez dugu burua jetxiko inoko momentuan.
Aste honetan, Realak irabazi egin dio Atletico Madrili, eta Atletikeko jokalariek eskertuko zuten mesedea, eta zuek ere beste horren beste eginez gero, postuko ira noski?
Bai, azkenean, hori ez, partio zaila zekan Reala, baina Realak aurten denboraldi oso ona egiten ari da, lan bikaina egiten ari da, eta bueno, nik uste merezitako garaipen bat lortu zutela, ez. Hori bai, guri orain Atletico Madriden aurka tokatu zaigu, eta ez dago oso azkenen porrota eta gero, gogoiagokin ateako dira, nik uste.
Bero, partida zaila izanagatik, ea posible duzuen punturen bat urratzea, Atletikeko jokalaria posteaz aparte, guk ere gustura emango genuke eta berri hori.
Hori da, gue bai.
Bueno, basti, sorte direko nena opa izago.
Vale, mi esker, venga, eskerrik asko.
Bero eta futbol errepasoa amaitzeko aipatu behar dugu Realak garaipen handia lortu zuela Atletico Madrilen aurka bat eta utxo nagusitu zen Aintzaren Zinasek sarturiko gol bikain bati esker. Aintzaren Zinasekin elkarrezketa egiteko ideia daukagu, baina momentu honetan ez digu telefonorik hartzen eta beraz beranduago saiatuko gara konexio hori egiten. Baloi aldatu eta eskubaloia izango dugu mintzagai orain eskubaloian astebukaera honetan itzuli da liga eta bera-berak ez zuen utxik egin Rokasaren aurka asteazkenean jokatuko duen partida erabakiorraren atarian. Donostiarrek 30 eta 23 menderatu zuten Malaga eta liderraren gandik 2 puntura jarraitzen dute. Bestalde, partida horretan berragertu zen Maialen Mujika 15 hilabete min hartuta egon ostean eta 3 gol egin zituen gainera. Eta hain zuzen protagonista bera dugu telefonoaren bestaldean momentu honetan. Maialen Mujika, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
15 hilabete luzeren ostean, argia ikusi duzu berriro.
Bai, asko kostata, baina azkenean, uste gabean, hortzen egon pizaila.
Beno, taldearen zate parti erabaki horra zen, baina zuretzat garrantzitsua izateaz gain, berezi ere bai. Berriro ere jokalari sentitzeko gogoa izango zenuela pentsatzen dut.
Bai, denbora azko izan da, eta ja piztan zartze horre ja urduritasuna eta postaz noiek berri sentitu da zizien, da
zerte haukinen, da berpa zartu zien.
Hainbat penalti utxegin ostean, entrenatzaileak zure aldeko apostua egite erabaki zuen, eta jaurtitako 4 penaltitatikan, 3 sartu zenituen, gustora egongo zara?
Bai, oso gustora, eran ikusi nituen ekipokoak bota, ba, ikusi nun fallatu zuela, entrenadorak nire esku jarri zuen penaltia, eta zirgun izan, eh? Oso urduri neho, baina azkenian batu barra guntzian, azkenengoa fallatu nun, baina, bueno, irugolo jekin gatzen nahi, eta oso guztua.
Urduritasuna aipatu duzu Maialen, ez dakite zer sentituko zenuen horretaz aparte entrenatzaileek ardura hori eman zizun momentuan?
Sentitu nuen, da, ama gozila betzen galdutako sentimentu guzti horiek, ba, ikusi nuen entrenatzaileak nire esku jarri zula, ez dakit, denbora guzti hortan galdu nuen guztia, ba, momentu baten, ez? Berreskuratu nuen.
2015 urtarrilaren 4an Euskal Kopako finalean jokatu zenuen zure azken partida ofiziala, ordutik ere esan da bezala 15 hilabete egon zara kantxetatik at, eta 15 hilabete luze, ez dakite zer izan du den gogorrena zuretzako?
Gogorrena, ikustezu lezio batean zartaz daudela, denbora pasatzea da, eta ez tala jaten, ez? Fetxak pasatzea, berez lezioan fetxak zeila bete izatea, baina nik pasata, enun ikusten, ez? Bueltatzeko momentua, eta azkenengo hilabetetan ba, ondo juntzaiten, juntzait, eta ba, nik enun pentsatzen nahi magoz hilabete izango zidala, eta azkenian buruak lazaitasun askatzezin, gorputzak beste zerrezun eskatzen, da iritsi danean, ba, ikusi dugu ja magoz hilabete pasatik gala, eta ba, hori, ba, bestik ez da gatu, eta horretzen hau.
Zuk esatu zu, ez da meharen, errekuperazio prozesua gogorra izan dela eta tartean bi ebakuntza egon dira. Pentsatzen dut horri buelta emateko lan asko egin beharko zenuela?
Bai, lana dexente honda, ez? Azkenian azirako lana bai mundu guztiak itego, ez? Ba, urrenengo hilabenetan betiko mazera, ez? Baina, ni azken mazeltan ondo juntan, zila tingen ondar zertian, eta iritzuzan momentu bat, ba, ikustak erona ez joan aurrera, eta ikusi genuen berriro operatzeko momentu egizala, ez? Operatu nizan, da hori eta gehore denboa dezente pasada, eta ba hori, belaunak onartu duen arte karga eta lana eta bestia, ba hor jarri da, ez? Ta, menteatu gabe ja, berriz izan zarte momentu egizala, eta hortan nau.
Errekuperazio prozesu hori ez atzera ez aurrera zegoela, bueno, momentu horretan, eta bigarrengo ebakuntza hori egin behar zela ikusi zenutenean, pentsatzen dute momentu oso gogor eta zailak igaroko zerituela mailaren, eta ez dakite amore matea eta eskualoia uztea burutik han pasatu zitzaizun, edo argi zenukan momentu hori gogor borrokatuta momentu hau iritsiko zela.
Bai, zailo zetan arren amore ez zeteman. Ikusten den denbora pasatu zala, baina beti den meta ikusten hon, ba, bueno, beti den txistan ikusten izan, ez? Naiz, denbora pasa, hilabetean pasa, lan orduak pasa eta pasa, baina nire elmuga beti jolazia izan danez, ez zentzatu, denbora asko pasa da, baina beti den elmuga hori izaten jarraitze genuen, eta hortan indau lan abana.
Orain zorionez, dena amaitu da, dena ondo amaitu da, eta orain pixkanaka zure maila berreskuratu behar.
Bai, bai, da, guandikan emateu jolaz dutela, iruko zartu dutela, baina guandikan maila, nekan maila, odan berri den maila, ez da ikusi, ez? Oza, guandikan lan asko da katabretikan, eta gila beteratu ja, baina, abe, bukaeran maila horta iriztia dakaten.
Beno, abentzate pauso txori eman duzu eta argi dago positiboa dela. Eta beno, taldeari dagokinean Maialen, iritsi da denboraldiko une erabaki horra, asteazken honetan Rokasari derrari egingo diozu bisita, eta hortxe jokatuko da liga iaia erdia.
Bai, asteazken honetan dakaun partidua, hilo biziko partidu izangoa, horri gazte balin badego aurrena jarriko gara, horrek ez izan nahi liga irazta dakaun nik. Baina horrek bizitza emango zigun, aurrena jarriko ginalako, eta aurrengo partidak irabazteko bizitza emango zigulako, baina hori galdu ezkeo oso zaila ikusuko genuen, zer beha jeira lau puntuta jarriko zian, eta oso zaila izango litzateke daien aurretik jartzia.
Eta Rokasaren ostean kopa, eta gero guardez, hirugarren zelkatua, hemen ez dago etenik, eta ez dago gutxo egiterik.
Ez, hilabete oso garrantzitsua dakau horrengo, nazte azkeneko partiduan dakau guzti jau hain pentsatuta, gero kopa dakau, hori irabaziare gure garaipenetan oso garrantzitsua izango zen, eta horrengo partidua gardezenare hilio biziko partidua izango, irabaz nahiz galdu asko izango partidu horrek.
Lehen itzulia Rokas eta Guardesen aurkako partide galdu ostean, jendeak liga irabazteko kiniletatik atzeratuko zuen bera-bera, baina ez zenuten amoreman, larrean jarraitu zenuten, eta zuen esku dago orain.
Bai, hoi da dakaun horrena, ez? Azkenian guk partide guztiak irabazizkeo eta gure lana ondoin ezkeo, nahi deun tokian ongo, geha.
Maialen Mujika, ba, ikaragarri pozten gara zu berri ere jokatzen ikusteaz, eta ea asteazkenean gauzak ondo joaten diren, eta lidertza zuen garatzeko aukera duzuen.
Eskerrik asko, aberola da, nahi postasun bat ematen.
Espero ezagun baietze. Mila esker eta zorterik onena opa izagun, Maialen.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta eskubaloiarekin jarraituz, aipatu behar gure beste bi ordezkarien arteko derbia izan dugula Zuazo eta Aiala Zarautzen artekoa hain zuzen ere. 35 eta 33 izan zen partida horretako emaitza eta puntuak Bizkaian geratu ziren. Veronika Berasten, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, después del segundo parón liguero, volví a la liga y volví con un derbi.
Sí, bueno, sí, es lo que tiene un poquito la concentración de la selección española que nos hace parar y bueno, estar entrenando sin competir. Hemos jugado un par de partidos amistosos, pero bueno, teníamos que volver a jugar y bueno, en casa a recuperar sensaciones buenas, que así ha sido.
Así ha sido, ¿no? ¿Habéis vuelto fuertes de ese segundo parón?
Sí, además, pues bueno, pues ya me imagino que sabes que, bueno, pues con Zarauz, un equipo que solo tenía una victoria en el casillero y era nuestra, entonces, bueno, teníamos que salir un poquito a recuperar el palo que nos llevamos aquel día ahí en Zarauz, y nada, hemos estado entrenando fuerte, y bueno, teníamos el partido muy bien planteado desde el principio, y los dos puntitos, para casa.
O sea que, como tú bien has dicho, Verónica, teníais cierto aire de revancha.
Sí, 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 teníamos ganas de revancha, porque además Zarauz es un equipo que, bueno, al fin y al cabo es colista, ellas también tenían mucha carne en el asador, esos dos puntos eran importantes de cara a la permanencia y a esa pugna que tienen con Oviedo, y bueno, pues era el momento de demostrar, y estamos en facetas diferentes, ellas luchando por lo suyo y nosotros por lo nuestro, y el partido se planteaba bonito, además un derbi siempre es emocionante.
Lo hemos dicho, el Zubazo ha vuelto fuerte de este segundo parón liguero y Verónica Berastain también, marcaste 7 goles.
Sí, 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 las sensaciones a nivel personal, pues bueno, como tú dices, han sido buenas. Marqué 7 goles, pero bueno, lo importante para el equipo, ¿no? Un poco volver a jugar en equipo, todo lo que hemos entrenado durante todos estos días, también el cambio en el banquillo ha sido importante. Y bueno, ya todo un poco para sumar en equipo, ¿no? Al fin y al cabo, da igual que tú lo hagas bien o que lo hagas mal, si los dos puntos y los objetivos en un momento tan decisivo como el que estamos viviendo ahora no se cumplen, no hubieran servido para nada. Entonces, bueno, las sensaciones son buenas cuando el juego es un poquito de todos, ¿no?
Pero bueno, a pesar de todo eso, siempre hará ilusión llegar a esas cifras.
Sí, 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 claro, claro que hace ilusión, sobre todo cuando ves que entrenas y que vas mejorando y bueno, un poco en el campo somos lo que entrenamos, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que el parón nos ha servido, es un poco, pues, un poquito, pues, aburrido, no compites de manera oficial, nos faltaban jugadoras, teníamos a las junior concentradas, a Ainhoa también en la absoluta, entonces, bueno, pues, es un poco que nos faltaba gente, ¿no? Pero, bueno, ya te digo que las sensaciones han sido muy buenas y que, bueno, poder colaborar con goles también siempre es favorable, ¿no? Es positivo.
Verónica, con la victoria subís un escalón más en la clasificación, ahora mismo sois quintas y os metéis de lleno en la lucha por el cuarto puesto.
Sí, porque además la división de honor es así, ¿no? Que siempre, lo que también te dije una vez cuando hablamos, ¿no? Siempre dependes de ti, de los resultados, pero siempre hay equipos que están también un poco en pugna directa contigo. Entonces, bueno, siempre no solo pinchas tú, sino que pinchan todos los demás, ¿no? Todos se dejan puntos en el juego, todos se dejan puntos por el camino. Y siempre es bueno también, cuando tú tienes sensaciones positivas, ver que ha habido resultados favorables. Entonces, bueno, contamos con eso. Estamos otra vez en la pomada para que así hablando un poco deportivamente, y estamos otra vez ya empatados a 22 puntos y otra vez en puestos europeos, que al fin y al cabo es lo que queremos, Mikel, o sea, optar a lo más alto, y Europa pues sería un sueño para todos, cómo no.
Tú lo has dicho, ¿no, Verónica? Estáis en la pomada, sois quintas, empatadas con el Alcobendas y el Guardés también, que es tercero, está a 2 puntos. No sé cuál es el objetivo teniendo en cuenta esa tesitura.
El objetivo es yo creo que es mirar para adelante, ¿no? O sea, que lo que estamos entrenando, que salga a la luz, hacer disfrutar al público, sobre todo, eso sobre todo en casa, y bueno, pues ahora un poquito lo que te decía a mí, que el puesto es europeo, es estar ahí en los de arriba, estar ahí entre los entre los 4 primeros puestos, y sobre todo pues de cara a que tenemos una Copa de la Reina dentro de 2 semanas, tenemos otra contienda directa con el Aula la semana que viene, y pues un poquito, poco a poco, vamos paso a paso, partido a partido y entrenamiento a entrenamiento, ¿no? Es que así se tienen que dar los objetivos, si no es imposible, es inviable.
Muy bien, Verónica, pues nada, ir pasito a pasito, esperemos que esos pasitos los deis de la mejor forma posible y a ver si conseguís terminar la temporada en una posición digna.
Sí, ojalá la próxima vez que hablemos te cuente que todavía nos ha ido mejor y que hemos hecho un buen papel en Copa y que, bueno, y que estamos donde queremos y por lo que estamos trabajando, ¿no? Todos nosotros y todo el club.
Esperemos que sí.
Eso es.
Bueno, Verónica, pues muchísimas gracias, suerte y hasta la siguiente.
Vale, Mikel, muchas gracias a ti. Venga.
Kirolak Infozazpi irratian.
Beno eta futbol kontua ekarriko ditugu berri ere gurera, izan ere lehenik aipatu dizugu aintzan Entzinas egin genuen elkarrezketa kolokan geratu zaigula, eta momentu honetan telefonoaren beste aldean dugu, eta aipatu dugu Realak garaipen handia lortu zuela eta mesedetxo egin ziola Atletiki, mesedea partida serio eta landu bat jokatuta eta garaipen handi bat eskuratuta iritsi zen. 3 puntuak lortzeko balio izan zuen gola gainera, aintzan Entzinasek berak sartu zuen eta bide batez esan gola benetan bikaina izan duzela. Aintzan Entzinas, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel.
Bueno, gol y golazo Aintzane, victoria y victoria importantísima además, no se puede pedir más.
No, contentas con el resultado de ayer, con el partido que planteamos y pues con ganas de que llegue el siguiente.
como no podía ser de otra forma, fue un partido duro y trabajado, pero el ganar así me imagino que dará más satisfacción.
Sí. Bueno, siempre es satisfactorio ganar a un equipo como el Atlético, ¿no? Y los 3 puntos, si cabe, pues son más buenos porque nos sirven para acercarnos a ellas, ¿no? Están en tercer lugar, nosotros en cuarto, y queríamos hacer notable pues que la diferencia entre ambos equipos no es grande.
Yo diría que en el segundo tiempo ya fueron superiores, pero tácticamente estuvisteis bien puestas, realizasteis un gran trabajo sin balón, y para competir con las mejores es muy importante saber gestionar ese tipo de situaciones.
Sí, creo que el partido tuvo 2 partes muy diferentes. En la primera pudimos tener más el balón, controlamos más el partido, y bueno, en la segunda mitad pues ellas empujaron mucho, sabían también lo que se estaban jugando, están luchando por ganar la Liga y por entrar en puestos de Champions, y sabían que o daban una real final o se les escapaba, ¿no? Eso les llevó, yo creo, que a empujar como lo hicieron, pero este año en defensa estamos muy bien, fuertes, y bueno, pues hicimos que no marcase.
Aintzane, ahí puede estar otra de las claves del paso que habéis dado esta temporada, porque Igor ya ha mencionado en alguna ocasión que al principio trabajasteis mucho sin balón.
Sí, bueno, esta temporada se han dado muchos pasos, ¿no? Se han traído jugadoras de mucho nivel, tenemos un equipo de mucho nivel en el que hay mucha competencia, y creo que, bueno, el trabajo que se está haciendo es muy bueno, por parte tanto del cuerpo técnico como de las jugadoras.
La primera vuelta fue fabulosa, pero también es cierto que no pudisteis ganar en los partidos que jugasteis contra los 3 gallos de la Liga, y ahora, en cambio, habéis derrotado al Atlético y habéis dado otro pasito más en Chana.
Sí, la primera vuelta fue muy buena, y bueno, esperamos que la segunda sea un poquito mejor. Cuando competimos contra los 3 primeros este año, pues es cierto que, quitando el partido quizá del Atlético Madrid ahí en Madrid, no hemos competido como nos hubiera gustado, ¿no? Teniendo un equipo o equipos muy parejos a los de arriba, quizá se nos escapa un poquito más el Barça, pues no hemos competido como deberíamos, ¿no? Y es cierto que esperamos en esta segunda vuelta, pues contra esos equipos, demostrar nuestro potencial también.
Aintzane, lo he comentado al principio, la victoria llegó gracias a tu gol, que por cierto fue un auténtico golazo, y la ejecución no era nada sencilla.
Bueno, gracias al trabajo del equipo, ¿no? Al final sí, tuve la suerte, ¿no?, de hacer el gol, y bueno, gracias al trabajo del equipo pues conseguimos ganar. No era fácil golpearla ahí, pero bueno, Vi el espacio, supe dónde quería darle, y pues salió bien.
De todas formas, Aintzane, no sé si estás del todo contenta con la aportación que estás realizando, porque hace poco leí en una entrevista que creías que no tenías todo el protagonismo que te merecías.
Bueno, también fue una reacción de la que no me siento orgullosa. Es cierto que tuve una entrevista en la que lo dije, pero bueno, no fue un momento después de un partido. Estoy contenta con el trabajo que estoy haciendo. Es cierto que a todos nos gusta jugar, y bueno, yo seguiré trabajando día a día para cada vez contar más, y bueno, sobre todo para seguir estando ahí con mis compañeras.
De todas formas, este tipo de goles sirven para reivindicarte.
Bueno, si reivindicarse es hacer goles, pues yo no lo veo así, ¿no? Pero bueno, yo aporto lo que puedo, y el resto de jugadoras también lo hacen, ¿no? Creo que el partido de ayer fue muy completo, el de todas, sobre todo en entrega defensiva y bueno, ofensivamente, desmarques, aparecer, ¿no? Y bueno, pues pues seguir por ahí y haciéndolo bien contra los equipos de arriba y contra los de abajo, ¿no? Como estamos siendo esta temporada regulares, y veremos dónde acabamos.
Y lo cierto, como tú bien has dicho, es que la competencia en el equipo es muy grande y sobre todo, diría yo, en la parte delantera.
Sí, el equipo tiene, bueno, muy buenas jugadoras y tenemos características muy diferentes, ¿no? Todas. Entonces, hay mucha competencia y bueno, eso también hace bien al equipo.
Bueno, me imagino que la receta para hacerte ese huequito será seguir trabajando para demostrar tu valía, y yo creo que Aintzan Encinas no es de las que se rinde.
Bueno, creo que mi valía está más que demostrada. Llevo muchísimos años en la Real y bueno, pues ni Aintzan Encinas se rinde ni este equipo, que lo he visto crecer, se rinde, ¿no?
Pues nada, Inchane, nos alegramos muchísimo tanto por el golazo que marcaste como por la victoria del equipo, y nada, a seguir trabajando.
Vale, muchísimas gracias, Miquel.
Bueno, hasta la siguiente, Inchane.
Agur.
Pilotan astebukaera berezia izan du da, izan ere Euskal Selekzioak ofizialtasuna estreinatu Valentziaren aurka jokaturiko jardunaldietan, eta momentu honetan gurekin da bertan parte hartu duen protagonistetako bat. Patri Espinar, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, Euskal Selekzioak ofizialtasuna estreinatu Valentziaren aurka, eta beraz, esanei bereziko asteburua izan du da.
Bai, ofizialtasuna estreinatzen genunez, berezia izan da. Baina argi ikusi dugu ze maila duten joko hauetan, ez? Pelota joko hauetan ez dela justo gure gu kontratzitugun jokamoldeak, ez ja Europan jolasten diren beste jokamolde horiek, ba ikusi dugu ze maila zuten Valentziarrek eta Europako beste selekzioek.
Beraz, Patri, egun historiko bai, egun garrantzitsu bai, baina kirol arloari dagokionean emaitzak ez dira lagun izan.
Ez hori da, nire kasuan ni jokatu nun one goalera, beste gero mutile jokatu zuten internazional jokamoldean eta jargezen. Eta antzekotasuna dute gure jokamolekin, baina materiala eta ezberdina da, ez? Ba, one goalen adibidez jolasten da frontteniseko pilota bizi batekin, gomazkoa, utza, gaza duena barrun, ordun ez du pisurik, oso zaila egiten zaigu pilota hori jotzea eta kontrolatzea eta nahi dugun tokia bideratzea, eskuko beste atal batekin jo behar dugu pilota, nik esaten dudan bezala tozinoakin edo alde horrekin, eta orduan zaila egiten zitzaigu gure jokoa egitea eta nahi genuen tokian jartzea pilota, ez? Azken finean pilota jokoa da, baina ez gu ohituta gauden pelota jokoa, ez? Pelota irlandesa da one wall, orduan ez gauzotuta hortara jolastea, Valentziarrak ordea bai daramatela urte eta paliza jaso genuen, bueno, bai guan goren, bai beste jokamoldetan mutilek.
Hori esan, Benezun, ez da, pilotak desberdinak, modalitateak ere zuentzat ohikoak behintzatez, eta gainera kontutan eduki behar da, hain justu ere modalitate horietan Valentziarrak espezialista handiak direla.
Bai, aspalditik dakigu Valentziarrek dituztela bere jokamoldea, pelota Valentzian eta jolasten dela askoan, gero aieia daramatela urte bat txapelketan internazionala jolasten, ba, jokamolde hauetara, jarguez, internazionala, one goal, ordune ofizioa ondo ikasita dute pilotari hauek, selezio hauek. Eta guretzak ordea, ba, berria da, bueno, nik aipatu behar dut duela 10 eta 9 urte Euskal Herriko one goal txapelketa parte hartu nula, baina geroztik ez dut jakin ezer gehiago one goaletaz, ez dut probatu, eta orduan entrenatu gabe zaila izaten da Valentziako selezioari irabaztea, beraiek hortara entrenatzen dutelako eta daramatzatelako la urte jolasten, entrenatzen eta txapelketa internazionala eta parte hartzen.
Baina, bueno, emaitze zaratago, zuentzat ere, Patri, pentsatzen dut egun historiko hauetan presente egotea, bueno, markatuta geratuko zaizuela.
Bai, nik atxola aipatu nun, ez? Nik duela la urte pelota utzi nun, ez nun espero pelotara bueltatzea, are gutxiago esku pilotara dela nik gehien maite duan jokamoldea. Iaz tonto-tontola pizkanaka-pizkanaka zinintzen berri eskuz jolasten, aurten lizentzia atea dut, eta 30 urtekin euskal selekzioarekin debutatzeko aukera eman didate. Orduan posgarria da, ez? Eta ez hori bakarri, internazionalan sartu gara eta ofizial tasuna lortu dugu. Orduan aurrera pausu polita da benetan.
Aurrera pauso polita da, eskupilotara bueltatu zara, eta partia ofizial hauek jokatzez gen, kogoratu behar da, emakumeak txapelketa ere irabazi duzula berriki. Beraz, argi dagoena da, Patri Espinar, indartxu bueltatu dela.
Bueno, indartxu bueltatu naz, esker orman, edo pasakan, oza, gure jokamoldetan. Wangolera, ikusiko bazen dute partidua, nik euneko euna eman nun, baina egurra eman ziguten, ezin izan nun ez eregin, hori bai, dena eman nun, azkenean larun baten Wangolera jokatu genun lehenengo, beraiek irabazi ziguten, rebantxa egin genun esker orman guk irabazi genien, gero pasakan mistua ingenun eskamutil, eta nire txako partiuri politena ura izan zen, uneko unaren manun, eta gero pasakan Valentziaren kontrare aritu ginen, eta bueno, azken fina, bi egun hauetan bost partiu jokatu ditut, eta Wangolen egurra eman badigutene beste jokamoldetan, ba, gu izan gara nagusi, oituago gaudelako eta gure jokamoldea direlako, azken fina, larruzko pelotakin jokatzen dugulako, baina esaten dizudana, Wangolen ni geuneko euna man nun, ezin izan nun gehiago egin, baina beraie nagusi izan ziren, baina asko gati gainera, orduan gure lekuan jarri gaituzte zentzu hortan, ez? Wangolera oso beraien gatiko zogurrun gaude oraindik.
Patri, baina bueno, leia zaratago ere, pentsatzen dute horrelakoetan sortzen den giroa ere nabarmentzeko izango dela?
Bai, alde batetik dago, ba, partiduak jolastearena, ba, azkenan gustatzen zaigu partidua jolastea, baina hau asteburu hau hortik urrunago joan gara, ez? Egon gara asteburu osoa pelotari Valentziarrekin, beraiekin bazkaldu, beraiekin paseatu, beraiekin kontatu ba beste herrietan zertara jolasten den, zenbat jokamolde dauden, eta hori oso aberazgarria izan da, ez? Porque Wangole guretzako nahiz eta ezaguna izan, ba, kontatu digute ba, Belgika, Frantzia, Ingalaterran, Irlandan, leku Italia, leku askotan jolasten dela, eta azkenean ba, informazio truke hori eta elkar ezagutze hori ba, oso polita egiten du, ez, asteburu hau eta oso kompletua, eta nietzako asteburu berezia izan da, bai.
Eta gero ere, beno, zaletasuna kanpoko jendearekin partekatzea ere polita?
Bai, hori da, azken finean horre elkar ezagutu gara, jendea gonda gustora, askotin giro polita hon zen, gero oihartzunen ere, eta bai, eta festa giroan ibili gara, bai.
Ba, entzun duzu, euskal selekzioak asteburuan egin du debuta ofizialki, eta ekitaldi horren berri eman digu lehen eskutikan Patri Espinarrek. Plazer bat izan duda beti bezala zurekin hitz egitea, Patri, mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, Mikel, aipatuko dut gauzatxo bat uzten badiazu.
Bai, aipatu lasai.
Maiatzako hilabetean, ostiraletan, hemen Hernanin emakumentzako eskupilota ikastaro bat antolatuko dugula, tilosetan, arratzeko zoietatik zazpiterretara, orduan emakume, balin bauz horre emakumeak nahi dutenak eskua probatu, ba, jakin Hernanin maiatzako hilabetean ikastaro antolatuko dugula. emakkirola@gmail.comen egin aldute izen ematea.
Maiatzean zehar beraz, itzorduak Hernanin tilosetako frontoian ostiraletan esan duzu, Patri, bertaratzeko izen eman behar dute edo zerbait egin behar dute edo egunean bertan azaduta nahikoa dute?
Izen ematea emakkirola
emakkirola@gmail.com
bai, izen ematea mugatua da, 12 plaza daude eta frontilesko frontoia azkenan eta oso handia, orduan 12 plaza daude eta izen ematea irekiko dugu, 19 arte.
Oso ondo, ba, entzun duzu, gonbita eginda geratzen da, Patrik esan dizuen elbide horretara apuntatu behar duzu, interesa duzuen emakume guztiok, eta gogoratu, itzorduak maiatzean zehar, ostiraletan ez da, okeraz balago, Patri?
Bai, hori da.
Bero, ba, ea ba, jardunaldi horiek ere ondo joaten diren, eta emakume desente animatzen diren bertan parte hartzera.
Hori da.
Oso ondo, ba, Patri, mila esker eta beste bat arte.
Bai, agur.
Kontua kontuak izango ditugu jarraian. Oiana Kortazarrek itzordu irukoitza izan du kilometro bertikalekin, larun batean bi egin zituen, eta igandean bestea hiru horietatikan bi irabazi ditu, eta horren bestez azken sailkapenean ere berean nagusitu zen. Arratsaldeon, Oiana.
Arratsaldeon.
Behin baino gehiagotan esan diguzu, aurten indar eta txispa kontuetan hobetu nahi zenuela, eta horretarako kilometro bertikal gehiago egingo zenituela, eta hitza betetzen ari zara, asteburu honetan, baten faltan hiru.
Bai, bai, arenas tres, Cabral Esters tres vertikales en formato berri hau probatzeko gogoan neukan, eta bai, ondo urten da gauzia, eta bueno, entrenamentuak bertara bideratuta gondian ez bai denboraldia ziratik, ba, berra urten elortzen duten elburu, txispa hori hobetzea lapa ora.
Eta esan daiteke, goruntz egin zenuela, izan ere, larun bat goizean bigarren izan zinen, larun bat arratsaldean azkarrena izan zinen, eta igandean ere garaipena zuretzat izan zen.
Bai, larun batekoan Paula Cabrerizotan egu bizazan, ba, isa goraino elkarrik ezin minen, baina, bueno, momentu baten berak errin maldaketa bat ipinize eban, eta egisa esan, bueno, nia nahiko betetan ikuan momentu hortan hankaz, baina, bueno, ez notan harrapatu, baina bai pentsa hone ban, ba, bueno, nioka beste bi lasterketa galditzen ziala hogeita lau orduren barruan, eta hobeto zola indarrak pixkat zaintzia, eta orduan, ba, horri ezkerrak ere igual, ba, beste bi lasterketetan indartxoago hor sentidun nintzen, eta ondurten gaten gauzian.
Oiana, indarrak zaintzea aipatu duzu, baina hankek ere pasara hartuko dute horrelakoetan, ze distantzia ez da luzea, baina oso exigentea bai.
Bai, vertikalak badakizu oso esplosiboak dira, eta gemelo eta kuadrizio txaldetik asko tiratzen da behankak, baina bai da egisa gero rekuperazioa beha azkarra hoba izaten dala. Ze bueno, mendixan gehizen ba matxakatzen da bena aldapa berako impactoa izaten da, eta kasu untan ba hori ez zeuan lasterketan bertan, bai zeuan azan gero menditxik jeitsi biharra, eta orduan ba bueno, aldapa bera bai danope ba, lasai junginen ba ez barako merezi aldapa bera ez min hartzeik, ez da hankak larreki kargatzea be impacto horrekin. Baina egisa zan nahiko ondo rekuperaune ban egun batetik edo karrera batetik bestera.
Errekuperazio prozesuekin ari garela, Oiana, txirrindulariak eta horri ikusten ditugu, masajeak hartuz, etapa batetik bestera errekuperazio hori alik eta hobeena izan dadin. Zuek bi egun jarraian lehiatzen zaretean ez dakite horrelakorik izaten duzuen?
Bueno, ni bezalako sortzea dakaunok bai, nire bikotia bizi badalako, baina, eta orduan, ba, bueno, ba, bakarrik ba masaje drenante bat, eta pixkatanka rekuperatzeko bezalako dan masaje bat jazune ban, errekan bezartu nitsun hankak, urrotzotzetan. Eta hori izan zen nire larun bateko rekuperazioa goizetik arratzaldera bitartean. Eguardian izan genitun lau ordu hoietan, ze batetik bezrat lau ordu eukin nitsun. Baina, bueno, ez bestela, talde bezela, edo bakoitzak joaten garen danok ez daukagu aukera hori masaje bat hartzeko edo.
Bero, baina zuk harturiko masaje horiek Oiana, eskartuko dituzu, eta gero lehiatzerako orduan, pentsatzen dut, nabaritu ere bai.
Bai, karo bai, ez. Gertzen da, eta nabaritzen da bai.
Bueno, eta elburua lortzen ari zara, esan nahi dute, nabaritzen duzu hobekuntzarik indar eta txispa kontuetan?
Bai, nabaritzen, bueno, nabaritzen dut, a ber. Hau izan da, denboraldiko alto zileko bertikalaine ban, eta hau izan da, bueno, hiru bertikaletako bertzazela zerketa bat, baina, bueno, honen elburu hauen emaitza edo, ikusikot, ba, ondoren dagozen da zerketetan, ez, a ber, gero, ba, baina bai, hori norberak lehenengotik igartzen daue, ba, denboraldi batetik besterako diferentzia igartzen da, bai.
Orain alere, proba horiek albo batera utzi, eta okerrez barago, urrengo asteburuan La Palmara zoaz.
Bai, ostegunean noia jaruz, La Palmara, el Reventon Trail izeneko 45 kilometroko lasterketa bat etxera, IAFE kantolatutako Espainiako traileko txapelketa da.
Eta txip aldatu behar, zezuk esan da bezala, ezaugarriak era bat desberdina dira, 45 kilometro.
Bai, guztiz, baina, bueno, ba, badakizu, mendiko lasterketetan nahiko polibalenteak edo, bueno, pixkat, danean zaiatzen ga ba, defenditzen, ze jende gutxi dago distantzia konkretu batera bakarri dedikatzen da nik hau da, ba, bakarri vertikaletara edo bakarri maratietara. Orduan, ba, nire kasuan be, ba, bueno, bai da nire lehenengo lasterketa 42 kilometroak egiten dituna, baina
Baina, bueno, hori izango da, igual, esperientzia berri zen honetako distantzia berri hori. Baina, bueno, bai, azte buru ontakoakin konparatuta, ba, horrek zauk zer ikusik.
Bero, ba, lasterketan ezaguarriak desberdinak izanagatik, ea nere gauzak ondo irteten zaizkizun. Kontatuko dugu urrenko astelenean. Zorterik honen haupa izugu, Oiana.
Eskerrik asko.
Benar jogeian ez da oso aste bukara oparoa izan gure bi ordezkariek galdu zituzten haien partidak eta Realak sailkapeneko bigarren postuan doan konpluten sartzen zuen etxean eta aukera ona zuen aurrera pauso bat emateko, baina bat eta hiru galduta ez zen posible izan. Patricia Maraña, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, esan dute, atzokoa ez zen zuen partidarik onena izan?
Ba, ez.
Utxe eta iru galtzen hasi ostean, errenta murriztu zenuten zu sarturiko golari esker, Patricia, baina berandu egia.
Bai, bueno, nik uste ez genula aukerarik izan. Partida guztian zehar beraiek arlo guztietan hobeak izan ziren, eta nik uste nahiz eta gola sartu, ba, oso zaila zela partidari buelta matea.
Eta aurten kostatzen ere zaizue pixka bat goiko talden aurka zuetak izuen bezala lehiatzea, ez da?
Ba, bai, baina bueno, egia esan oraindik denbora falta da buelta emateko, ze azkenean liga bukatzeko hiru partidu falta dira, gero play-offeko laurdenak jolastu behar ditugu, eta lau lehenengoen artean gelituz gero, etxean jolastuko dugu bi partida horiek, eta gero final, bueno, klasifikatzekotan final forra Madrilen jolastuko da eta horrere oraindik aukerak izango ditugu.
Esan dugu taldea gorabera batzuekin bai, baina zu berriz bikain denboraldiko 14. gola sartu zenuen.
Ba, bai, bueno, baina nik normalean penaltiak botatzen ditut eta hori azkenean taldearen jokaldi bat da, ordu denen meritua da ez bakarren nerea.
Taldeko jokaldi bat da, denen meritua da, baina argi dagoena da, penaltiko horroiek sartu egin behar direla. Eta zuk sartu egiten dituzu, eta horren adierazle da, Patricia, zu zarela momentu honetan ligako pitxitxia, datu aipagarria
da? Bai.
Eta horrek ere erakutsiko du, penaltiko horretan egungo espezialistarik handinetakoa zarela?
Bai, bueno, selekzioan bagaude bi jokalari justo aurreko asteburuan jolastuko nuen bestearen aurka, loraren aurka eta bai, asko entrenatzen ari naiz azkenaldian eta orduan ba pozik.
Beraz, argi dago taldeak jokaldi hori errentagarritasun handia ateratzen diela eta egunerokoan ere asko lantzen dituzuen jokaldiak dira.
Ba bai, garrantzi handikoak dira ze azkenean diferentzia sorrarazi dezakete partidu itxi batean.
Eta orain aipatu duzu, ezta? Helburua play-offetara alik eta ondoen iristea da. Lehenengo 8en artean argi dago sailkatuko zaretela, baina garrantzitsua zuk aurretik aipatu moduan, laugarren moduan sailkatzea.
Bai, laugarren gelditu gero, 5arenaren aurka jolastuko genuke baina etxean. Eta bi partidu dira etxean jolastuko gendula eta guretzako oso garrantzitsua da etxean jolastea. Askoz hobeto jolasten bai dugu.
Urrengo astean, Patri, sailkapeneko azken postuan doan, eta guri enteri egingo diozue bisita, eta, bueno, partida proposa izan daiteke hiru puntuen bidera itzultzeko.
Ba, bai, baina, bueno, Kanariesen normalean beti izaten da taia puntuak lortzea, zebereik beretxean oso indartsua dira, eta gainera puntu falta asko daute, orduan, aterako dira daukaten denarekin, eta orduan, gu ere konzertizan barriera, gauzako noin egin beharko ditugu da, zebestela, ez dugu puntuari urtuko.
Beno, bai, gauzak ondo egiten dituzuen eta garaipen hori lortzen duzuen eta zuri dagokizunean, basegi horrela taldeak eskertuko ditu eta zure golak.
Bale, eskerrik asko.
Mila esker eta beste bat arte, Patri.
Agur.
Beno, Reala galdu eta jolasetak ere bai bizkaitarrek emaitza berberarekin amaitu zuten partida terrasaren aurka 1-3 alegia. Azken jardunaldietan emaitza txarra pilatzen ari da jolaseta eta beraz zerbait aldatu beharrean da. Porrotarekin sailkapeneko azken bigarren posturaino jaitsi da eta hurrengo astean gainera Club de Campo liderari egingo dio bisita.
Kirolak Infozazpi irratian.
La la di la 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 la
Bero, hemen txegara bueltan kirole joan, eta orain dikan, hainbat gai ditugu jorratzeko areto futbola, voleibola, waterpoloa, eta surfa besteak beste. Areto futbolarekin hasiko gara, eta bertara ipatu behar jipoi galanta jaso zuela Orbinak Burelaren aurka 1-8 galduta. Ion Armendariz.
Bai, kriston jipoia izan zen, ze, bueno, esan behar daukat, lehenengo zatean nahiko ongi ibilizela taldea, ze aldagaletara 1-3 onginan, eta bueno, esan behar bigo esartu izkigutera, eta gero ondoren guk lehenengoa sartu gonera, eta bueno, nahiko ongi hasi ginen lehenengo zatean, baina gero bigarren zatea izan zen ez desastrea, baina bueno, nahi zuten egin ziguten zelaian, nahiko mareatua ibili ginen, eta zortzi gol sartu zizkiguten, nahi bazuten ere 15 sartu zizkiguten.
Egia da, Burela sailkapeneko bigarren taldea dela, eta ondorio zerronka zaila zela, baina taldeak ez zuen itxura hona eman.
Bai, ze, orain, bueno, erronka zaila dugu, zoritxarrez, azte buruenetan Errioxak eta Ferrolek irabazi egin dituzte haien partidak, orduan sailkapeneko beko partea nahiko konprimituta dago orain eta oso zaila izango da askoz gehiago pelatu beharko ditugu partida ze nahiko zaila gelditzen ari da orain taulako zati hori.
Gainera, Valdetires, Ferrolen eta Riojaren garaipenekin gertuago ditu orain jaitsiera postuak Orbinak 2 hain zuzen ere.
Ba, zertan hartu behar duen, bueno, esan behar dukat Burela beste ligako talde bat dela. Eta oso zaila dela Burela bati, aurpegi ateratzea, ez? Ba, bueno, ere esan behar dukat nahiko baja importantea ditugula, ze, bueno, Irune lesionatuta dago, Susanak ere ezin izan zuen atzo jokatu, Maialenek ere, eta bueno, gaudenek atera behar dugu barruan dagoen dena, baina, bueno, aber Susana datorren partidan dagoen, eta intentsitate handiagoa, ez? Eta pixkat aktitudez, pixkat ateratzen dugu, gogorrago.
Oraindik badu tartea, baina puntuak lehenbailen pilatzea komen izai Orbinari bukaeran behar baina gehiago ez sufritzeko.
Jaitxera postuak oso gertu ditugu. Orduan, hori gu gure lanera, datorren asteburuan Galizian jokatzen dugu, gure mailako talde baten aurka, eta hor baiada bai 3 puntuak atera barko ditugu, ez? Eta Iruñara ekarri.
Urrengo astean, Zidade Asburgasi egingo dio bisita sailkapeneko 8. taldeari. Aior Armendariz.
Bueno, aurrekortan kriston sorpresa matzutez, bigarren o hirugarren postuengatik borrokatzen ibilizian hor ligako goiko postuetan. Kriston sorpresa matzuten, haiek ere ezakit espero zuten ainongi biltzea. Eta horten, bueno, 8. postuan doaz, nik uste arerio asekiblea dela, ez? Edo, bueno, haien aurka hiru puntu atera ditzakegula. Ez errak, baina ez dela gauza... Ez dela Burelaren aurka jokatzea bezala, ez?
Voleibolean Leaderretek 3-2 garaitu zuen Tenerife ligako azken partian, baina ere liga 5. postuan amaitu du eta ondorioz playoffetatik at geratu da. Talde Nafarra playoffak jokatzeko oso aukera murritzak zituen azken jardunaldiaren atarian, asteko bere partida gutxienez 3-1 irabazi behar zuen eta ondoren Arok edo Alkobendasek haien partidak emaitza berarekin galtzea itxaron, baina ez ziren baldintza horiek bete inondik ere. Leadernetek esan da bezala 3-2 irabazi zion Aro Teneriferi eta Aro eta Alkobendasek ez zuten utxik egin. Nafarrek oso denboraldi irregularra burutu dute eta hortaz liga espero baina dezente lehenago eta denboraldi hasieran ipinitako helburuak bete gabe amaitu dute. Orain hurrengo urteari begira jarri beharko dute. Eta waterpoloa izango dugu izpide ondorengo minutuetan. Waterpolo 78-0 denboraldiko lehen garaipena lortzeko aukera polita zuen jardunaldi hasi aurretik sailkapeneko azken bigarren postuan zegoen Terrasaren aurka, baina 17 eta 6 galdu zuen. Ariane Prado, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, sarrean aipatu berri dut. Azken bigarren sailkatua aurkari izan da, aukera ona zenuten, baina ezinezkoa suertatu zen.
Bai, ezinezkoa izan zen, gainera kanpoan jolasten genuen, oso igerileku handia zen, galduta genbiltzan, eta azkenan ezin izan genuen aurka egin.
Liga maitzeko lau partida baino ez dira falta, oraindik ez duzue punturik, eta beraz ezinezkoa dirudi mailari eustea, ezta?
Bueno, bai, baina gu ez dugu amore mango ligari, nahiago dugu maila honetan geratu, eta bueno, gutxienez, naiz eta ezinezkoa iruditu, saiatuko dugu punturen bat ateratzen eta ez geratzen 0 punturekin.
Esperientzia berria Ariane, pentsatzen dut gogoz eta ilusioz hartuko zenutela, baina badirudi lehenengo mailako taldeak gaur-gaurkoz koiska bat gorago daudela.
Bai, oso gogor lantzen dute eta hori pues ikusten da, nabaritzen da jolasteko orduan.
Zuri dagokizunean, hilabete desente jokatu gabe egin ostean, bueltan zara berriro, eta hori noski albistena?
Bai, gutxinaka hasi naiz berriro, taldeari aldudan neinean laguntzen diet, baina ez nago guzti zongi. Orduan, bueno, ba, saiatuko naiz horrengo partidetan egoten, baina emango dut aldudan guztia, baina ez nago nire momenturik onenean.
Kanpotik ere pentsatzen dut, ez zitzaizula xamurra suertatuko taldea sufritzen ikustea?
Ez, egia esan, nahiko gaizki pasatzen duen armaietan.
Eta lesio ere pentsatzen dut, luze xamar egingo zitzaizula?
Bai, oso luze, gainera pasaden urtean ere ez nuen liga guztia, osa, temporada osoa jokatu, eta nekatuta nago jokatu gabe ikustea partidoak, eta bueno, gogorra da, baina bueno, espero dut hau azkena izatea eta hemendik aurrera gora joatea.
Denbora horretan guztian Ariane, zer izan du da gehien kostatu zaizuna?
Gehien kostatu zaidana izan da, ez dakit, ikustean ara nire taldekideak joaten ziren entrenatzera, eta ni ezin etxera joan, edo beste gauza batzuk egitea nire burua ies egiteko hortik zeren, oza, pasatzen duen nahiko gaizki entrenatu gabe, bai.
Bueno, orain zorionez, gauza hori guztiak atzean geratu dira, eta zure maila berreskuratzen saiatu behar?
Bai, saiatu behar nahi zorain puntuan jarri haien dauden mailan, eta bueno, gutxinaka, uste dut urrengo temporadan egongo naizela ongi.
Eta maila nagusien geratzen diren azkeneko partia horiek ere borrokatzeaz gain gozatu beharko dira.
Bai, asko, osea, kostatuko zaigu eta gainera zaila izango da, baina badakigun zerbait daukagu oso argi eta da asko disfrutatuko dugula partido hauek, zeren gure maileko beste talde batzuekin jokatuko dugu eta aurka egin nahi diegu. Osea, ez dugu berriro galdu nahi 17-6 edo ez aurka egin nahi diegu, eta gainera irabazi albaldin badugu, irabaziko dugu.
Ariane Prados, ba, ikaragarri posten gara zure itzuleraz, eta zuk esan da bezala, ba, borrokatu azken lau partida horiek, eta, bueno, nor daki, ea, bada partida horietako oren batean lehenengo garaipen iristen den?
Espero dugu, mila esker.
Bueno, mila esker eta horrengo arte, Ariane.
Venga, agur.
Eta koiska bat berago ere, ez gaude albiste honak emateko moduan, Leioak 15 eta 7 galdu zuen sailkapeneko bigarren postuan doan San Feliuren arka eta promozioa jokatzeko aukerak ies egin dio. Ane Basauri, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ligako bigarren geldialdi luzearen ostean astebukaren honetan bueltatu da liga zuentzat erronka garrantzitsu batekin gainera, baina ilusio guztiarekin joanagatik porrotan dei xamarrarekin itzuri zarete.
Ba bai, bagenekien itzulera zaila izango zela, baina aurrekoan baino asko hobeto itzultzen ginen lehiaketara, baina aurkari garrantzitsu baten aurka, eta haiek be oso ondo prestatu direz bueltarako, eta nabaritu da, ez azkenean partida nabaritu da, haiek oso ondo daudu zela, eta gu baino pizkat hobeto aurkeztu zirela.
Irabaziz geroane, haiekiko tartea murriztuko zenuketen eta promozioa jokatzeko aukera ematen duen bigarren postu horrekin amesten jarraitzeko aukera izango zenuten, baina ametxorreki ez egin du.
Ba bai, ba genekien oso zaila izango zela, baina gu ametsa ba hor geneukan, ez? Lehioan jola lastu genuenean, ba, bigati bakarrik galdu genuen, eta horri buelta mateko ilusioa gaze joan ginen Bartzelonara, baina ezin izan gendun buelta eman, eta azkenean porrotarekin itzen, bai.
Alaren ikuste dutane, gauzak dagozkion testu inguruan jarri behar direla, eta esan behar da, naiz eta promozio horrek ies egin, hirugarren posto zaudetela, eta oso denboraldi hori egiten ari zaretela.
Bai, noski, ba genekien denboraldia zaila izango zela, eta ez genuen espero hor goian egotea, eta hala ere, ba, naiz eta galdu, horretan pentsatu behar dugu, ez? Hirugarren postua oso garrantzitsua dela mantentzea, eta hori izango dela gure helburua.
Eta ne, uste dut, larun bateko partidan giro aparte izan zerutela, ze aditu duanez, infantilak eran izan ziren, ezta?
Bai, euki gendun aukera hori, ba, gure infantilak gurekin bidaiatzeko aukera, eta hango talde bategaz jolasteko aukera, ez? Eta haiek ere galdu zuten, baina partida itzela egin zuten, eta haurentzat beba esperientzia ikaragarria izan zen.
Beraz, armailetan agian lehioako zale gehiago egongo ziren hangoak baino?
Bueno, haiek be zale asko eraman zituzten, haientzako ba, partida oso garrantzitsua zelako promozioagatik edo igoeragatik lehiatzeko, ezta? Así que haiek be armaiak bete zituzten hango afizioakin.
Baina, bueno, esan daiteke beraz, bultzada horrekin, txikien bultzada horrekin, iei etxean bezala jokatu zenutela.
Bai, noski, grada pizkat behin duta zegoen. Alde batetik haien afizioa eta gure zaratan dia egin zuen.
Oso ondo. Hane, basauri, ba, mila esker gaurkoan ere gurekin izateagatik, eta ea ba, denboraldia meira txukun batekin, eta hirugarren postu horri eusteko kapazareten.
Bai, ea, eskerrik asko, bai.
Horrengo arte, hane.
Bai, agur.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Mahala baserriko produktuak, orain izozki naturalak eta mundialak, noski. Musukatuz dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak, erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Franka jatetxea Donostian, dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Eta gaurko saioa ezin amaitu Pro Zarautz txapelketa aipatu gabe astebukara osoan zehar goi mailako surfaz gozatzeko aukera izan dugu eta azkenean garaipena Paulineado Hendaiarrarentzat izan duzen. Horretaz gain, aipatu behar gure beste inbat ordezkarik ere oso lehiaketa ona burutu zutela Ariane Ochoa eta Garazi Sánchez Bizkaitarrak esaterako finalertietara iristea lortu zuten. Eta hain zuzen, Ariane Ochoa dugu telefonaren bestaldean astebukairak emandakoa kontatzeko prest. Arratsaldeon Ariane.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu berri dut, azkenean garaipena Paulineado Hendaiarrarentzat izan zen, hain justu berak garaitu zintuen finalerdietan, baina ere pentsatzen dute gustura egongo zarela egindako txapelketarekin.
Bai, oso pozik nago hirugarren postuarekin, eta, bueno, semifinaletan Paulineadorekin kontra egon nintzen, eta, ba, polita izan zen.
Bueno, Ariane, eta konta eguzu pixka bat, nolako baldintzak izan dituzu, eguraldi eta olatu onak izan dira egun hauetan Zarautzen?
Eguraldi oso onak, olatu ezin hobeagoak eduki ditugu, eta jendea Zarautzen ezin hobeagoa ere bai, beti apoiatzen hor.
Beraz, ondo lehiatzeaz gain, gozatu ere gozatu duzu?
Bai, noski bai, etzazko gozatu dut.
Aipatu duzu jendea, esan duzu jendeak etengabe animatu zintuztela, eta jende asko inguratu zen?
Jende pila, ez dut ikusi inoiz Zarautz horrelako ambientarekin.
Jo, eta horre hori ere pentsatzen dute Ariane, zuentzako, bueno, motivazio gehigarri bat izango dela.
Bai, nire txanda guztitan, hor jendea atope, oiukatzen, txalokatzen, eta ba, bueno, hori oso ona da azkenean kirolariaren txat, positiboa da, ba, gure txandak aurrera eramateko, eta etxean bezala egongo bagina bezala gotea.
Gainerarian, txapelketaren jiran bestein bat ekitaldi antolatuta zeuden, ala nola erakustaldiak eta kontzertuak, eta horrek guztiak ere giroa sortzen lagunduko du.
Bai, denetarik egon da, eskeita, bizikleta, gauza mordoa. Ez naiz egon horri ikusten, txapelketa nengolako, baina jende asko etorri da ikustera eta ambiente polita.
Eta zuentzat ere pentsatzen dut, berezi izangoela Euskal Herrian bertan maila horretako txapelketa bat edukitzea?
Bai, orain dela asko prosarautzen egiten zen txapelketa, eta berriro orain voltatzea zarautzen ba, horrelako txapelketa gotea ba, paregabea da, eta oso pozik nago, eta espero dut ba, urren gurtean horrela jarraitzea eta txapelketa gehiago egitean gure inguruan.
Gainerakoan, nola dihoaz kontuak Ariane Otxoaren zat? Okerrez banago, duela gutxi kaparikan jokaturiko bolkon txapelketan ere, gauzak ondo egin zenituen?
Bai, azte zantu gogorra izan da, etengabe txapelketak egiten, kaparikan egon nintzen Portugalen, lehenengo ba, Europako Pro Junior txapelketa egiten, hirugarren postua lortu nuela, eta gero Bolkoneko txapelketa lehenengoa, Kaliforniara klasifikatzeko txapelketa.
Ariane, eta lehiatu bai, surfean goi mailan lehiatu bai, baina ikasi ere bai, zesan zeridan, oraintxe irten berri zinela klasetikan?
Bai, institutotik atera naiz, eta bueno, orain kontserbatoriora noa, musika ere bai egiten dut, eta hor goaz.
Beraz, gauza asko eta adar askotakoak egiten ditu Arianek.
Bai, etengabe gauzak egiten, baina bueno, ondo nago.
Eta hori guztia nola uztartzen da, magia eginez?
Bueno, azkenean dena laguntzen dizu gauza guztiak arrera eramatea, txapelketak asko ematen dizu, eta gero musika bai eta institutoa, eta azkenean ba moldatzen zara egunero gauzak aurrerak eramaten, eta hori ba maduroago egiten zaitu.
Beno, Arian, eta kirola arlora itzulita, non dituzu urrengo itzorduak?
Urrengo txapelketa hilabete honetan dut bukaeran, eta bizkarrosen izango da Frantzian Europako bigarren etapa.
Eta zein helbururekin joango zara Frantziako txapelketa horretara?
Irabaztea, orain kaparikan hirugarren postua lortu dut, eta bueno, ondo dago, baina gehiago nahi dut, eta espero dut ba, bizkarrosen dana emango dut, eta ba, postu hobeagoa lortzea.
Baina, txapelketa horretan ere gauzak ondo irteten zaizkizun, eta aipaturiko helburua hau da garaipena lortzea betetzen duzun. Ariane Otxoa, mila esker gaur gurekin izateagatik, eta nahi duzun arte?
Bale, mila esker zuei.
Horrengo arte, Ariane.
Eskerrik asko danagatik. Bueno, agur. La la di da da, la la di da da, la la di da da, la ta ta ta.
Beno, horren bestez iritsi gara gaurko saioaren amaierara. Mila esker eskaini diguzuen arretagatik, eta gogoratu urrengo astelenan ere bertan izango garela eguerdiko ordubiak eta bostetatik.